Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Aivar Lembitu ajaloolise romaani Vaia sõnumitooja. Raamat on müügil Kuressaare rahva raamatus Verrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Raamat jutustab 13. sajandil eestlastele ristiusu ja selle traditsioonide toomisest, Jumala nimel peetud sõjast ja Euroopa viimaste paganate õigesse usku pööramisest. Algallikana on kasutatud Henriku Liivima kroonikat. Aivar Lembit on endine Ida-Virumaa prokurör, kes tervislikel põhjustel pensionile jäi ja nüüd kirjatööga tegeleb. Vaia sõnumitooja on tema 9. raamat. Ja äkki nägi ta saarlasi Rootsist saagiga ja õige paljude vangidega tagasi pöördumas. Neil on igal ajal olnud kombeks vangidega ja nõtrade naiste ja neitsitega korda saata palju hädasid ja kõlvatusi, naerdes neid ära ja võttes teisi endale naiseks, igaüks, kolm või kaks või enam, lubades endale lubamatut, sest ei ole sünnis Kristuse ühendus paharetiga, ega ole sobiv pagana abieluside kristlannaga. Ka oli neil kombeks müüja neid kuralastele ja teistele paganatele. Henriku Liivima kroonika. Hobuse läbi vaikse suveöö kostnud hirnatus pühkis Annolt unesilmadest. Ta tõusis ja vaatas talli. Kõik tundus vaikne. Kõrb silmitses teda oma targa pilguga, kui ta lähemale astus. Mis see ka oli, tema uni oli nüüd läinud. Kõrbi kaela pealt silitades, seadis ta vaikedes ootava sõbra mineku valmis. Hommikune kaste lisas kargele tuuleõhule meeldivat värskust. Taamal noolis metsa taha hiilinud päike oma esimeste punavate kiirtega taeva kohale kummardunud mäeküüru. Veremäe poole ratsuda kergelt sörkima seadiski. Kitsas jalgrada läbis tiheda laane, juhtis kuuskede vahelt lõpuks hiigel lagendikule. Ta käis siin alati üksinda. Siit algas tema jõud. Siia polnud jõudnud veel võõraste kummardajaid. See koht püsis puhta ja rüvetamatuna. Siin polnud käinud sõjariistusmeeste järele tulevaid pappe. Kivi juures ajas Anno ennast sadulast. Kummardus võra krooni alla mattunud tamme poole. Niisutas silmi kivialt välja niriseva allika külmade piiskadega. Luges mõttes kaasa oma südamest välja pääsu ihkavatele liigutustele. Rohkem tunda, kui kuulata temani kanduvaid sõnu, mida keegi teised kuulda ei suutnud. Ainult tema ja see, kellega ta rääkis. Tamme ees jälgisid teda kooritud puu kaks tõsist silma. Lendu tõusnud taara oli jätnud osa oma jõust. Tema jaoks ei saanud olla midagi, mida ta poleks saanud või jõudnud. Oli päevi, millal ta nuttis. Ta piisad olid siis punased, nagu need päikesekiired, mis tamme latvasid, hellitades mäele oma nime olid andnud. Räägiti, et tema pisarad on palsamiks lahingutes hukkunud vanemate haavadele, kelle veri maakodu põuest tagasi teed otsis. Tema süda jäi rahule, kui nende vaevatud kehad enam vaklu ei pidanud toitma. Ainult puhastav tuli sai vabastada köidikutest, maistest ja määrdunutest, selleks, et liuelda tema järel üle taeva, suure mere ja läänepoolsete saarte suunas. Veel polnud vaenuväed veremägede alla jõudnud, kuid külaliste saabumine võis olla lähemate kuude kui mitte päevade küsimus. Vaiamaa, mis siiani hävitustööst puutumatuna püsida oli suutnud, pidi end tappa retkedeks valmis seadma. Oli rumal tunda end üksiku ja jõuetuna selle ähvardava rauaga kaetud väe ees. Taara võis ja pidi andma jõudu ja juhatust nende tagasilöömiseks. Eks oli ju sedagi proovitud, koguda malevad, kihutada papid ja raudmehed Riia linna ja veelgi kaugemale, kus nende poolt kallale kippumisi karta ei oleks. Ta ei saanud jätta maha Vaiamaa vanemat, oma venda Alot, nii samuti kui ka tema maja katusealust jagavaid naisi ja lapsi. Anno saatis viimased palved tema sõnatud juttu kuulava jumala poole. Tõusis siis, kargas kõrbi sadulasse ja kappas tagasi, alla veremäelt, ärkavate majade suunas. Alo naised, Sigrid ja Lenne, olid vastupidi tema arvamusele juba maja ees väljas ning arutasid tema kohale jõudes elavalt millegi üle. Kummagi lapsed, kaks heleda juukselist tüdrukut, Siret ja Liina, tatsasid teineteist taga ajades mööda hoovi. Annot märgates lehvitati talle. Alo ootab sind, hüüdis Lenne. Vanemad küladest on kohal, lisas Sigrid. Annole tuli see uudis ootamatusena. Pidi olema midagi juhtunud, kui Alo vanemad kokku oli kutsunud. Mis lahti, küsis ta naiste käest uurivalt. Egas ometi minek? Sigrid kehitas oma heledaid kiharaid. Meie ei tea seda, mine kuula, seal on keegi külalised. Kust siis? Ega ometi kaugemalt, Vadjalt või Novgorodist? Abivägede kutsumisest raudvägede vastu oli koosolekutel varemgi juttu tulnud. Pisut keevama vere ja tumedate silmadega Lenne raputas pead. Ei, sealt mitte. Siis ma istuksin juures, et nad kõigest jutust aru saaksid. Need mehed nägid ikka väga vaevatud välja. Ma arvan, et nad jooksevad sõja eest. Taas sakala? Või on raudrüütlite rüüstajad juba Nurmekundeni jõudnud? Sealt edasi tuleb tee otsemaid Vaia ja Veremäe alla. Milleks muidu selline rutt vanemate kogumisega, mõtles Anno. Majas vaatasid talle vastu kolm vere, mulla ja tahma järele lõhnavat meest. Alo ja kihelkondade vanemad kuulasid nende jutustust, Annole kergelt kummardudes, kuid end tema sisenemisest rohkem häirida laskmata. Anno tundis teiste seas ära Veeroja Manivaldi, Kanküla Meeme ja Vane Aherpalult. Mehed olid tõsiste, et mitte öelda murelike nägudega. Segamatult võttis Anno Alo kõrvale istet, et süngete sõnumitoojate jutustust kuulata. Inimesi oli seal palju. Tuldud oli kogu Raikkülast, koos naiste ja lastega. Neid oli sadu, arvata võib, oma 7-800 hinge, kes ennast sakslaste ja liivlaste väe eest maavaikusse peitsid. Enamus jäidki sinna. Mõned, kellel läbi tulemõllu välja pääseda õnnestus, löödi koha peal maha või viidi vangidena Liivimaale. Keegi reetis meid, sest ega muidu nad otse sissekäigu juurde tulla ei oleks teadnud. Koopad, mis meid seni kaitsnud olid, muutusid surmalõksuks. Vanem mees vakatas, keset juttu toimunut meenutades. Kõik oli liialt värske tema jaoks. Anno mõistis, millest jutt käis. Raikküla ei asunud neist mitte lõunas, kust ta esiti tulijaid oli arvanud. Silmus, millest räägiti, asus neist mõne päeva teekonna kaugusel Harjumaal. Minu elu, naised ja lapsed, kõik on seal. Kas nad hukkusid tules, küsis Anno. Ma arvan, et suits hukutas nad. Mitte midagi polnud näha. Selle tossu sees polnud võimalik näha ega hingata. Seal oli ainult üks sissepääs ja jõgi. Kes see reetur oli, küsis Alo surm tõsiselt jutustajat silmitsedes. See pidi olema keegi meist. Sakslased ja liivlased ei saanud sellest teada. Kohta hoiti saladuses. Te ei olnud seal ju esimest korda. Teadjaid pidi rohkem olema, märkis Anno, kes silpigi eelnevalt kuuldust kaotanud ei olnud. Enamus suri sinna, nemad ei saanud olla. Kõike ei läinudki selleks vaja, piisas ühest, kes selle paiga kätte sai juhatada. Sõnumi tooja nõustus Aloga, kuid ei hakanud kedagi süüdistama. Kas oli kedagi, keda siiski seal teie juures maa all ei olnud, ei jätnud Alo oma uurimist. Alamaa vanem oli puudu, ütles küsitu pärast veidikest arupidamist. Aga Vallost ei suuda ma seda arvata. Tema küla oli sakslaste tee peal esimene. Ma usun, et ta hukkus ennem mõõga läbi, kui oma suud paotas. Või langes vangi. Ma olen kuulnud nende piinamistest, ütles ka Anno vahele. Tule ja konksudega kistakse inimliha väikesteks tükkideks. Vähesed suudavad sellele vastu pidada. Tahtmata öeldule vastu vaielda, kuid ka mitte sellega nõustuda, põrnitses suitsuahjust pääsenud mees valulikult kambri põrandat. Alo tegi piinlikule vaikusele lõpu. Ma lasen teile asemed valmis seada. Seda on liiga palju korraga olnud, peate end koguma. Ta noogutas tulijatele lõpetamise märgiks. Naised juhatavad teid puhkama. Kui võõrad lahkunud olid, jätkas Alo vaiamaa vanemate omavahelist nõupidamist. Nii palju siis enese peitmisest, lausus ta sisse juhatuseks. Ega need ristikoerad meid puutumata jäta. Meid on liiga vähe, et Riia vastu minna, paotas meeme suud. Liivlaste ja lätlastega saaksime ehk hakkama, aga sellest on vähe. Raudmehed tulevad tagasi ja põletavad meie maad veelgi hullemini. Neist ei saa me lahti enne, kui kogu nende kirikut ühes pappidega merre pole uputatud. Muidu jäämegi siia värisema hirmust oma majade ja laste pärast. Peale Madise päeva ja Sakala vanemate langemist ei taha nad rahust midagi kuulda. Siia pole nad ulatunud. Meil on veel piisavalt mehi. Ja see pole niisama lihtne. Seda on püüdnud teha nii saarlased kui sakalased, kuid seni on nende jumalavägi meie hiidudest üle olnud. Jumalad armastavad tugevaid. Novgorodi ja Pihkva kuningad võivad meid aidata. Ka Turu, kui nende juurde kingitustega minna. Neilgi on ristikoertega omad arved. Ja muude võimalust meil ei ole. Kuigi neil on sama jumal, keda nad kummardavad, ei vaata nad saksa pappide ja kaupmeeste peale sugugi sõbralikult. Eks venelastel on omad huvid. Aitamise eest hakkavad nad meilt oma makse nõudma. Neile ei meeldi, et saksa pappid neist ette on jõudnud. Vähemalt ei viinade meie naisi ja lapsi, meie jumalaid. Aga vara, see tuleb ja läheb. Mõne aja suudaksime vastu pidada. Alo sõna oli viimane. Taara avita. Nõupidamine oli lõppenud ja vanemad seadsid end lahkuma. Alo ja Anno jäid kahekesi. Millega me Taarat petnud oleme? Küsis Anno. Käisin täna Veremäel. Ta vaatas minust mööda. Talle ei meeldi see, et mustakuuelised mööda maad meie eitede meeli mürgitavad. Me oleme nendega olnud liiga lahked. Kuulsin küla peal jutte, et talle ei meeldi, kuidas vanemad võõra usu ja verega sündinud vangide hulgast endale naisi võtavad. Enda omad peavad sellepärast valuga südamesringi käima. Ah, jama puha, lõi Alo käega. Ega meil meestest puudus ole ja ega kõik ei mahugi vanema majja ära. Sigrid ja Lenne ei ole süüdi, kui mõned mehed sõjasarve kuuldes ahju peale jäävad. Neis on Taara usku ja väge rohkem, kui tühja keelt tuule käes leotavates vanamoorides. See on veri, südi ja kartmatu, mis Taara taas otsa vaatama paneb. Mida sa kavatsed teha? Raikülast siiani on ainult mõni päev. Hakkame koguma malevat. Me ei hakka ootama, kuni meid kõiki nagu mutt mitte surnuks suitsetatakse. Me peame olema valmis, kui saarlased ja sakalased Riia peale liikuma hakkavad. Kas sellest piisab? Me ei tohi kahelda. Taara aitab meid siis, kui me ise ennast aidata suudame. Aga abivägede pärast ära muretse. Ma olen juba mõelnud selle peale. Kas Novgorodist? Jah. Kuningas Vsevolod ei salli neid saksa ristikoeri nii samuti nagu meiegi. Sa pead tema juures käima. Lenne tuleb ja aitab sul tõlkida. Olen kuulnud, et ka temas pidi tilgake nende verd olema. Ja sina ise? Kas see poleks mitte sobilikum? Mina jään siia malevat koguma. Meie vastus ei lase enam kaua oodata. Siis läheme ja pühime selle ussi jätke. Võid olla kindel. Hinge oli juba uudistest kuulnud, kui Anno temaga kohtus. On see tõsi, küsis ta ainult oma tumedate juustevarjust teda silmadega piieldes. Ma tean, mida ma kuulsin, vastas Anno. Raikülas suri järva ja harju omi nagu kärbseid. Ainult paar kolm pääses suitsusurmast või vangilangemisest. Ma ei küsi sellest. Kas sa lähed Novgorodi? Anno vaatas pilukile tõmmatud silmadesse hinge kahvatus näos. Naist vallanud ärevus sai talle korraga selgeks. See oli nii naljakas kui ka meelitav üheaegselt. Jaa, vanem otsustas niimoodi. Meil on vaja toetust. Hinge vaatas tema sõnadele kulmu urgitsedes järele. Nad rääkisid erinevatest asjadest. Kas sa üritad mind, küsis ta ainult. Kuulsin, et Lenne läheb sinuga kaasa. Lenne aitab mul tõlkida, minu vene keel ei ole hea. Pealegi teab ta nende kombeid. Ta on ju üks nende seast, osutas hinge. Kas sa ei karda taarat pahandada võõra verega, nagu alo kohta räägitakse? Hinge küsimus tõmbas Anno tõsiseks. Ära usu neid jutte. Süüdi ei ole inimeste veri, vaid see, mida nad südamega tunnevad. Sa oled siis selleks valmis? Anno suutis end vaevu tõsiseks sundida, enne kui naisele vastas. Ära karda, ma ei ole midagi unustanud. Hinge tasanes tema kindlaid sõnu kuuldes pisut, vaatas siis korraks talle otse silma ning ütles vaikselt. Mina samuti mitte. Mine, ma mõtlen sinu peale. Anno embas tüdrukut. Ära karda. Kahe päeva pärast olen ma tagasi. Ole ettevaatlik. Tead ju küll, teedel ei ole praegu rahulik. Ma ei taha, et nüüd veel midagi meie vahele võiks tulla. Anno silmad olid mõtlikud, kui ta lausus. Rääkisin täna Taaraga. Sõjad on tulemas ja neist pole pääsu. Me ei saa olla kindlad mitte milleski. Aga meie hinged kohtuvad ka siis, kui meie kehad põlema peaksid. Me lendame talle järele ja kohtume kusagil läänes. Hinge puudutas sõrmedega Anno habetunud põski. Ma tean seda. Aga ma tahan, et see juhtuks juba varem. Veidi mõelnud, lisas ta. Räägitakse, et ristiusulised ei põleta surma saanuid, vaid viskavad nende kehad mulla alla vakladele söögiks. Anno noogutas. Nii ta on. Ma olen isegi seda kuulnud. Ja sellised roojased inimesed tahavad meile oma uskumust tuua. Mis teha? Meie neid siia ei kutsunud. Seda tegi nende kirikuvürst Rooma riigist. Selleks, et hävitada meie jumalad, meie perekonnad ja meile oma risti sundida. Siis peab see üks südametu kirik olema, kui nad meie usku ja meie kombeid hävitada tahavad. Sellepärast peamegi me minema. Aga Lenne pärast ära pabista. Ta ei ole selline, nagu sa arvad. Taas oli ta hetkeks hinge Hella koha ülesse äratanud. Te reisite üksteise kõrval ja ta on ilus naine. Ta on vanema naine, ära unusta, sõnas Anno hingele sellise mõtte peale manitsevalt. Ja sina oled vanema vend. Mis saab siis, kui temaga midagi juhtub? Anno ei soovinud taulise küsimuse peale isegi mitte mõelda ja sellepärast ta selliselt vastaski. See ei ole hea, kui me neile liiga tihti otsa vaatame. Vaadata oma nägu tasases järvevees polnud hea, veel vähem oma silmi. Seegi tõi kaasa õnnetust. Sama päeva õhtul asetas Anno kõrbile uue sadula, mida ta ainult pidulikel puhkudel peale pani, ja asus koos Lenne ja kolme turvises saatjaga Novgorodi kuninga Vsevolodi poole teele. Vanker rikkalike kingitustega liikus mõõkade ja vibudega relvastatud valvemeeste vahel. Liiguti ööhämaruses ja hommikutundidel, kui kaste rohu libledele ilmus. Tee viis läbi vadjalaste maa ja keeras siis Novgorodi kuningriigi suunas. Aegajalt sattusid neile vastu habetunud taadid, kes sõjariistus mehi nähes kiiresti tee pealt kõrvale põikasid. Mõne aja pärast peatas neid viieliikmeline valvesalk tõsiste nägudega ja küsis neilt midagi, millest Anno aru ei saanud. Vasta neile, et me oleme vaja vanema saadikud ja läheme Novgorodi kuninga juurde, ütles Anno Lennele. Lenne rääkis küsijatega nende keeles, mis peale tardunud nägudega salkond nad läbi lasi. Novgorodi kuningas oli sõna, millega vaidlema ei söandatud asuda. See ei olnudki ju vene keel, küsis Anno Lennelt, kui nad edasi liikusid. Ei, need olid vadjalased, aga nad alluvad samuti Novgorodi kuningale. Oled sa siin sündinud, et nende keelt nii hästi mõistad? Siin lähedal. Enne kui sõjamehed mind vangina kaasa viisid, ma olin siis päris noor, tosin suve ehk. Ja sa tunned seda maad, neid teid. Iga viimast kui rada, ma olen siin sündinud. Kes sa siis oled, ei saanud Anno oma pärimisega pidama. Kas venelane või vadja? Lenne keeras oma hobuse päris kõrbi kõrvale ja ütles Annole selle küsimuse peale tõredalt. Ma olen eestlane. Pole tähtis, mis keeli ma räägin. Ma olen nüüd vanema naine. Novgorod võttis vaja saadikud vastu kolmanda päeva hommikul sibulaid meenutavatest tornidest kõlava kella helinaga. Suurkuningas Vsevolod laskis saadikute ette ilmumata vankri annetustega vastu võtta ning lubas nad kolmandal päeval enese juurde juhatada. Anno ja Lenne majutati nii kauaks suursuguse lossi ühest lugematutest tubadest. Nad peavad sind minu naiseks, ütles Anno kambris ringi vaadates. Toas oli üks lai suletekkidega baldahiin voodi. Ei, seletas Lenne sellise kohtlemise üle imestust tundmata. Nad arvavad, et ma olen sinu tõlk ja saatja. Las nad arvavad pealegi. Pole vaja kiirustada selle kummutamisega. Kuningas võib pidada seda ebaviisakuseks ja külaliste kõrkuseks. Kaks päeva pidid Anno ja Lenne tundma, et elu Novgorodi suurkuninga külalisena ja vaiamaa vanemana erinevad teineteisest nagu kahvatu kuu valgus erineb kuldseid kiiripilduvast päikesekettast. Kuningas kostitas neid paremate roogade ja rikkaliku veini tagavaraga. Kuigi Annol ja Lennel puudus võimalus kellegagi lossis pikemasse vestlusse laskumiseks, oli ometi neile heidetud lühikeste pilkude järgi hoomatav, kui teraselt iga nende liigutust jälgiti. Päeva jooksul rüübatud vein tegi oma töö. Õhtu saabudes vajusid silmad kinni, nagu oleks neile tinane raskus asetatud. Esimese öö veetis Anno riietes, pannes pehmema kuue oma pea alla, seal samas toapõrandal. Teine päev sarnanes esimesele ja lõppes tuhmuvate mälestustega päeva lõpus toimunud prassingust, milles ka suurkuninga kaaskond elavalt kaasa lõi. Hommik algas valutava pea ja ähmaste mälestustega. Tundus naljakas, et ta oli kõnelenud vene keelt ja saanud aru, mida teised talle rääkisid. Lenne, kelle abist keelepaelad valla päästnud jook ta vabastanud oli, lebas tema kõrval ja nairatas teise jahmunud nägu nähes. Annol puudus vähemgi ettekujutus, kuidas ta sinna sattunud oli. Ära muretse, ütles Lenne teda rahustades. Mitte midagi ei juhtunud ja ei saanudki juhtuda. Kanged veinid olid oma töö juba teinud. Seda viimast Anno uskus. Loodetavasti ei lobisenud me midagi ülearust, küsis ta igaks juhuks üle. Ei, kõik möödus sõbralikult. Aga sa said päris kenasti ka ilma tõlgita hakkama. Lenne, kes kogu õhtu vaos hoitumalt oli püsinud, nägi ka hommikul välja värske ja keskendununa. Hoolimata toredast vastuvõtust ei saanud nad unustada, mille pärast nad seal olid. Vanemal on vedanud, ütles Anno tähtsaks kohtumiseks end korda seades. Kas nagu tõlgiga või nagu naisega, küsis Lenne naljatades vastu. Nii ühe kui teisega, vastas mees. Hinge ei olnud oma kartustest rääkides asjata pabistanud. Lenne oli liiga kena selleks, et mitte selliseid mõtteid äratada. Anno ei imestanud enam ammu, et vanema silm hoolimata paljudest kutsungitest just temale pidama oli jäänud. Kes teab, mis oleks võinud juhtuda, kui see reis pikemaks oleks veninud? Kuningas kohtus nendega eraldi vastuvõttude jaoks ette nähtud saalis. Ta teadis, mille pärast eestlaste saadikud siin olid. Ristisõdijad olid tallegi piisavalt meelevalu põhjustanud. Aeg polnud sobiv selleks, et omavahelisi vaenuretki meelde tuletama hakata. Sellepärast kuulas ta vaikides ära, kuniks Lenne talle Anno sõnumi arusaadavasse keelde ümber pani ega hakanud enne rääkima. Seejärel vastas ta kiirustamata, kohendades oma habet ja ootas iga lause järel, kuniks Lenne tõlkimisega järele jõudis. Minu vägedel on piisavalt jõudu, et kogu see Riia linn koos oma sulastega merre pühkida. Kui vaja, siis saab selle viie päevaga lõpetatud. Ma ei vaja selleks teie mehi. Ei eestlasi, ega saarlasi, semgaleid, ega leedulasi. Saksa orduga saame me hakkama ise, kui selleks aeg tuleb. Nad väidavad, et nad usuvad sama jumalat nagu meiegi. Aga kogu nende kombed on meile jäledad. Mulle ei meeldi samuti, et Rooma preestrid ennast õigeusklike maade kõrvale hakkavad kinnitama. Te võite arvestada meie toetusega, kui nad uuesti siia kanti oma kannupoistega tulema peaksid. See võib juhtuda õige pea. Me ei hakka ootama, millal nad ründavad. Malevat juba kogutakse. See on põhjus, miks vanem ise jäi vaiasse ja minu siia saatis, rääkis Anno. Kuningas vajus hetkeks kipras kulmuga mõttesse. Talle ei meeldinud, et teda selliste asjade juures kiirustati. See vajab mõtlemist. Me ei saa korraga oma mehi ära saata ja Novgorodi koerakoonlaste vastu kaitseta jätta. Aga andke teada, millal teil minek on ja me vaatame, mida on võimalik teha. Anno mõistis, et hoolimata algsest heakskiidust ei kiirustanud kuningas Vsevolod sõjaretkega ühinema. Tema häälest oli tunda teatud ettevaatlikust. See toimub 3 kuu pärast. Saarlaste malev liigub mere äärest, teised maakonnad lähevad üle koiva. Novgorod saaks rünnata otse väina kaudu. Tegi kuningas kahtlevalt. Ma ei ole kindel, kas just nüüd on sobiv aeg Riia peale minekuks. Latkale ja Dünamünde jääksid teie sõjasaagiks. Liikus Anno oma jutuga kuulajale meelepärasematele radadele. Ja Riia samuti? Anno ei hakanud vastu vaidlema. Kuningas ootas veel midagi. Mida me teilt saame, kui me tuleme? Me võime maksta teile 10 igal järgneval aastal. See oli see hind, mida Alo pakkuda oli lubanud. Miks ma peaksin seda uskuma? Sama hästi võiksite maksta ka Saksa kirikule. Nad tahavad hävitada meie jumalad, oma papid igasse külla panna ja meie perekonnad lahutada, nagu see Sakalas ja Ugandis juba juhtunud on. Kuningas Vsevolod vajus taaskord mõttesse. Need eestlased olid üks imelik pagana rahvas oma jumalatega. Siiski tundis ta, et nende hõimude enda poole võitmiseks pole selle teema ülesvõtmine kõige õigem. Ta väljendas oma arvamust pisut leebemalt. See ei ole hea, et te kristlaste kombel ühte jumalat ei kummarda. Vaadake, kõik maad peale teie ja lätlaste on juba sellest aru saanud, nii põhjas kui läänes. Sellega me ei nõustu, ütlesid nii Anno kui ka Lenne pea üheaegselt. Taara kaitseb meid rohkem kui kristlaste jumal. Anno nägi, kuidas Lenne lisas omalt poolt midagi arusaamatut, ägedalt kuningale ainult neile tuttavate sõnadega seletades. Kuningas leebus ja isegi naeratas habemesse. Olen kuulnud, et teie jumalad sallivad, kui mehel on mitu naist, ütles ta. Meie jumal seda ei luba, aga ega siis meie mehed selle pärast halvemad pole. Lenne muigas koos kuningaga selle väite peale, kuid Anno ei osanud esialgu midagi kosta. Tagasi vaiasse viis Anno vanema tarvis ähmase sõnumi, et Novgorodi suurkuningas püüab neid toetada, kui sõjakäik Riia peale liikuma hakkab. Malev hakkas vaiast liikuma kohe jahedamate ilmade saabumisel, nii nagu oli lepitud. Vanem oli saanud kokku oma 3000 mõõgakandja jagu mehi, Harjust kuni Viruni. Teist sama palju ootas neid sakalasi Navesti ääres. Tulemas olid saarlased oma paatidega väinale, samuti Novgorodi ja Pihkva kuningad, Vsevolod ja Vladimir. Arvupoolest lugematute vägedega otse idumaa alla. Liiguti vaikides, et mitte tulevaste lahingute müral sõnades liisuda lasta. Ees liikusid jalamehed mõõkade ja vibudega, nende järel odasid kandvad ratsanikud. Tulijaid oli palju ja tuldi meelsasti, ilma pikemalt palumist ootamata. Raikülas juhtunud tapatöö oli meeles selleks liialt selgesti, et keegi suurest kättemaksu retkest kõrvale oleks tihanud jääda. Elusalt põlenud ja lämbunud inimeste kehad olid alles kuu aja eest maalt välja toodud ja nende hinged taara järele valla päästetud. Isad, emad, pojad ja tütred asetati perekondade kaupa vaigu järele lõhnavatest puudest riidale ning vaadati vaikides, kuidas tuli ja suits oma tööd tegid. Pilt oli niivõrd jahmatav, et isegi tavapärast vanade naiste itke polnud kuulda. Kättemaks tõusis koos suitsuga taeva alla ja selle hääletu kisendamine seal ei saanud jumalatele kuulmatuks jääda. Alo ratsutas mureliku näoga Anno kõrvale. Tuleb piilujad välja saata, nii põhja kui lõunasse. Kas sa kardad venelaste pärast? Usun, et seda korda on nad kohal, nii nagu lubasid, nii Novgorodist kui Pihkvast. Mitte niivõrd nende, kui sakalaste ja teiste lõunapoolsete pärast. Madise päeva möödaminek pole neil veel meelest läinud. Teist korda nad midagi seesugust üle ei elaks. Ükshaaval oleme liig nõrgad. Annole meenus lahing Viljandi taga, kus hukkus sakalaste suur vanem ja kus kohale saabunud Novgorodi družiinasid veel ainult laipadega kaetud väli vastu võttis. Ei olnud tasumist vajavat verd ainult Raikülas. Nii palju hävinud sõdalasi. Kas on võimalik, et neid lõputult hukkub ja maa tühjaks ei jää? Ühes olid nii vanem kui Anno ühel meelel. Enne Risti kiriku hävitamist siia rahu ei saabu. Navesti juures võttis neid vastu tühi plats. Anno uuris tallatud rohukamarat. Siin on hiljuti oldud. Siin on olnud palju sõjamehi, nii jala kui hobustel. Alo vangutas vihaselt pead. Polnud võimalik, et ta oma kartustega asja sõnunud oli. Ootame siin, ütles ta. Ma ei usu, et sakalased ja ugalased ilma meieta ümera äärde läksid. Mehed tegid laagri üles ja panid vahipostid nii lõuna, ida kui läänepoolsetele teedele välja. Terve päev mööduse vaikuses. Sakslaste malevast polnud märkigi. Alo tõmbus pingesse seda rohkem, mida kauem ta vaikevaid laasi silmapiiril silmitses. Päeva lõpuks lähenes talle Anno, kes sõjakäigu pärast mitte vähem muret ei tundnud. Novgorodi ja Pihkva omad peaksid juba ümera all olema, mainis ta. Ootame veel päeva. Alo silmad rääkisid ise eneste eest. Hommiku hahetuses õnnestus vahipostidel tabada sakalane. Malev oli kaks päeva siin, oma 4000 meest, nii sakalast, soon taganalt, ridalast kui ka ugandilt. Pärast tulid venelastele vastu saadetud sõnumitoojad, et nende vägi on sakslastega amme all kokku põrganud ja tagasi läinud. Nii kui vootele seda kuulis, saatis ta maleva laiali. Madise päeva aegne segadus kippus vägisi korduma. Ei, ütles Alo. Tema pea vajus rinnale. Loodetud suurest sõjakäigust hakkasid pudenema esimesed killud. Ta ei suutnud uskuda, et Vene kuningate hiigelväge on võimalik niisama kiiresti taanduma sundida. Seda on vaja kontrollida. Saadame oma piilujad ümera poole. Mis saarlastest kuulda? Küsis ta veel rõõmutud sõnumit jaganud sakalaselt. Nad olid juba teel oma laevadega väina alla. Mis tähendab, et olid? Kus nad nüüd on? Seda pole teada, aga saadikud saadeti ka nende juurde. Alo suust libises vandesõna ja tema käed vajusid jõuetult rippu. Nii palju siis suurest sõjakäigust ja Riia kiriku hävitamisest. Mida me oma malevaga üksinda peale hakkame? Mehed on väsinud käimisest ja niimoodi oleks narr kodudesse tagasi pöörduda. Ei taplust, ei sõjasaaki. Naised hakkavad pärima, kuidas me Raikküla ees tasusime. Ootame, sõnas ka Anno seda sama tunnet tundes. Ärme hakkame tagasi pöördumisega kiirustama. Kolmandal päeval saabusid venelaste juurde saadetud piilujad ja tõid morniks vajunud vanematele pisut paremaid uudiseid. Vene kuningad on oma vägedega juba läinud üle Koiva ja võitlevad ristikoertega Võnnu all. Neid on lugematu arv, nii kaugele nagu silm seletab. Ma arvan, et kümneid tuhandeid. Uudis tõmbas vanemad ja maleva elevile. Liigume Võnnu alla, tühja neist sakslastest ja teistest. Loodetavasti ei ole Vene sõjamehed veel kõike laiali jõudnud tassida. Kolm päeva igavust peletanud meestele ei olnud seda kutsungit vaja korrata. Mida edasi ümerast nende tee viis, seda trööstitum pilt avanes. Venelastest, kes eestlaste malevate kogunemisi ära ootamata olid hakanud jõe taha liikuma, olid jäänud maha põletatud majad ja surnukehadega kaetud maa. Siit ei olnud ka parema tahtmise juures enam midagi võtta. Liigume edasi ja hoiame Võnnust paremale, juhatas Alo tagaliikuvaid vägesid. Ehk ei ole sinna veel jõutud. Tema arvestused osutusid õigeks. Mereäärsed kihelkonnad tundusid riisuvatest vägedest puutumata. Tasaste väljade vahele jäävaid Liivi ja Läti külasid ei olnud maleva saabumisest ette hoiatatud. Hommikuse une pealt ootamatult tabatud inimesed magasid oma lukustamata taredes. Lopsakad naised ja lapsed kamandati välja ja jäeti vangidena mõõgameeste valve alla. Noh, kas tuletame neile Raikküla koobastes toimunut meelde? Hüüdis Alo. Hirmsa vaatepildi meenutamine avaldas oma mõju. Majade uksed suleti, seinte vastu lükati hoovinurkades seisvad haokubud ning torgati need paljaste sõjavangide silme all leegitsevatest tõrvikutest põlema. Naiste kisa ja laste hala paisus taevani. Tuld võtvast tarest kargas välja mees, kes ümbritsevast sõjameeste ahelikust läbi üritas tungida. Sedamaid lajatati talle nuiaga pähe ja ta jäi meeste summa keskele liikumatult lamama. Vaadake, mis kett tal kaela küljes on, märkas keegi. Ketti otsas võis lähemal vaatamisel näha rauast risti, mis üksmeelsete mõnitushüüete saatel lamajalt kaelast kisti. Kallale tungijates vindunud raev lõi seda nähes leegitsema. Tahtmatult oli usu talisman tulesurma eest põgenejale arvatust suurema häda kaela toonud. Uimaseks löödu käed ja jalad tõmmati nööridega kokku ja tema seljale nüliti piinatu hirmsa karjumise saatel samasugune märk, nagu tal kaelas oli rippunud. Seejärel seoti ta käsi ja jalgupidi teiba külge ning asetati küpsetamiseks lõkkekohale, kuni tema pea alla vajus ja praetud liha lõhn pealtvaatajate ninadesse tungis. Piinatav oli kaotanud oma aru, kuid tema süda lõi veel. Ta võeti lõkkekohalt maha ja verepritsmeid lennutades kisti see väitsaga tukslevast rinnast. Kinni võetud naised teavad rääkida, et see oli nende külasse preestrite poolt saadetud papp, kes neile oma jumala vägevust kiitmas käis. Elas üksikuna, piserdas veega maju ja kastis inimesi sakste usku. Oma muinasjuttudega surnuist üles tõusnud mehest proovis ajada segi päid nii noortel naistel kui vanadel meestel. Siis sai palk seekord õige kätte, arvas Alo meeste heaks kiitva mõmina saatel. Ei aidanud teda see ristijumala vägevus siin ühtki.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Aivar Lembitu ajaloolise romaani Vaia sõnumitooja. Raamat on müügil Kuressaare rahva raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.